Dnešný príhovor či kázeň som nazval Pilátovo odsúdenie. Má to taký dvojaký význam, lebo viete, že Pilát súdil nášho spasiteľa, pána Ježiša, ale ja chcem ukázať, že Pilát odsúdil sám seba v podstate. A prvako by sme prišli k tomu, že teda čo sa z toho môžeme my učiť. Chcem čítať taký dlhší text z Jánovho evanjelia, aj keď tá udalosť je známa, ale budem čítať od 28. verša v 18. kapitole po 19. kapitolu 16. verš. A keďže je to dlhší text, budem aj komentovať občas niektoré veci, aby sme si to upozornili na nejaké dôležité alebo zaujímavé veci. A potom sa budem venovať tým témam, ktoré by som rád, aby sme do svojho života z tejto udalosti si mohli vziať. Takže od 28. verša pána Ježiša súdili pred Synedriom, najvyšší kňaz Kajfáš, a tam čítame ten príbeh ďalej. Od Kajfáša odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, aby mohli jesť veľkonočného baránka. Pilát teda vyšiel von k ním a opýtal sa, akú žalobu vznášate proti tomuto človeku. Odpovedali mu, keby nebol zločincom, nevydávali by sme ti ho. To je zaujímavá poznámka. Niektorí si myslia, že Pilát tu nejak koná proti dohode, ktorú si myslia niektorí, že mal so Synedriom, pretože oni ho odmietajú obviňovať. Oni hovoria, však, ako keby, však vieme, že, čo sme sa dohodli. Keby nebol zločinec, tak ti ho nedávame. Čo je to za obvinenie? A Pilát sa niečo pýta, čo sa im nejak nepáči, že sa dopýta. A vtedy dochádza k takýmto udalostiam, keď máte vopred niečo dohodnuté a potom niekto povie, ako keby znovu to chcel, to spochybniť, že čo sa dohodli. Toto samozrejme nie je v písme a nedá sa to dokázať, ale na druhej strane nie je to úplne nepravdepodobné. Že tu bola nejaká dohoda medzi nimi, židovskou vládou a rímskou, a že oni, Pilát teraz vlastne to spochybňuje. Pilát im odpovedal, vezmite ho vy a súďte podľa svojho zákona. Sa chce vzdať, sa chce zbaviť toho odsúdenia. Pilát celý čas vyzerá, že sa bojí, čo je dosť pochopiteľné. Židia mu na to, my nemáme právo nikoho usmrtiť, aby sa naplnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou má zomrieť. Židia sa nebali ukameňovať Štefana a Ježiša viackrát chceli ukameňovať, takže to bolo dosť také falošné. Ako je pravda, že to nesmeli robiť, ale keď sa rozúrili, tak veľmi kľudne to robili. Je možné, že za tým to bola úvaha. Ježiš je veľmi populárny, nechajme ho zabiť rímskej vláde, aby sme neboli my v tom namočení. Takže tie úvahy tam určite boli nejaké a my si ich môžeme len domýšľať. Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho, ty si kráľ Židov? Ježiš odpovedal, hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní? Ježiš chce Piláta priviesť k tomu, aby rozmýšľal sám za seba. To je veľmi dôležité pri krízových a vážnych udalostiach života, aby sme rozmýšľali sami za seba. Tak by som povedal úprimne a zo srdca. A to, že či je Ježiš kráľ, bolo veľmi dôležité pre Pilátov postoj. Ale Pilát odpovedal, varí som ja Žid? To je veľmi dôležitá poznámka, varí som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš odpovedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, Moji služovníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Na tomu Pilát povedal, tak si predsa kráľ? Ježiš odpovedal, ty hovoríš, že som kráľ. Všimnite si, ty hovoríš. Zase sa vracia k tomu, aby Pilát uvažoval sám za seba a nie len, čo mu niekto povedal, politicky. Hej, čo sa hovorí. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Ďalšie upozornenie. Dobre počúvaj, čo vrajím. Pilát mu povedal, čo je pravda. Ako to povedal, opäť vyšiel k Židom. Toto je slávna otázka. Čo je pravda? Hneď ako to povedal, teda nepočúval. To nebola skutočná otázka, skôr poznámka. Kto vie, čo je pravda. A vyhlásil pred nimi, ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Oni znova skríkli, nie toho, ale Barabáša. Barabáš bol však zbojník. Na to Pilát vzal Ježiša a dal ho zbičovať. Toto je zaujímavé, lebo v iných evanjeliách ho dáva zbičovať až po tom, ako si sadol na súdny stolec. Nie je celkom jasné, čo sa tu deje. Niektorí si myslia, že toto bičovanie bolo menšieho rázu, teda nie tak smrteľne nebezpečné ako to veľké. Je ale aj možné, že jednoducho Pilát už, lebo to veľké zbičovanie bolo súčasťou ukrižovania. Teda ak niekto už bol odsúdený na ukrižovanie, tak ho najskôr poriadne doriadili. Asi ste počuli, čo to boli za korbáče, ktoré vytrhávali meso a tak ďalej. Niečo aj pomyslieť príšerné. A toto bolo buď veľmi nespravodlivé, v tom zmysle, že protizákonné, že vlastne ho nechal bičovať bez toho, aby ho odsúdil. Ale keďže toľko všelijakých nepravidelností sa tu dialo, je možné, že Pilát išiel na pol cesty, aby im ukázal, že aj súhlasí s nimi a predsa ho nechá žiť. Pilát sa správa veľmi polovičato v tom všetkom a chce, aby bol, ako Slováci hovoríme, aj vlk síty, aj baran celý. Hej, tak to nejako chce celé politicky a všelijako zamachliť. Takže nevieme, ja sa k tomuto neviem vyjadriť, teda nikto sa podľa neviem vyjadriť, ale keby som sa ja mal proste môj názor, ja si myslím, že toto nebolo to čiastočné palicovanie, ktoré si niektorí myslia, ale že naozaj ho nechal poriadne zbiť a potom ešte, keď sa aj posadil na ten stolec a potom ešte buď to dokončili, alebo ako. Vojaci uplietli strň a korunu, položili ju Ježišovi na hlavu, obliekli ho do purpového plášťa. To je posmech. Prichádzali k nemu a hovorili, nech žije kráľ Židov. A bili ho po tvári. Potom Pilát znovu vyšiel a povedal im, pozrite, vediem vám ho von, aby ste spoznali, že na ňom nenachádzam nejakú vinu. Je nevinný, ale ho nechal poriadne zmlátiť. Tak, o čom to je? Tu vyšiel Ježiš von s trňovou korunou, purpurovom plášti, Pilát povedal, hľa človek. To je ďalší slavný výrok, kde zrejme Pilát chcel vzbudiť súcit u nich. Len čo ho veľkňazi a ich sluhovia zazreli, kričali, ukrižuj ho, ukrižuj ho. Pilát im povedal, vezmite si ho vy a vy ho ukrižujte, lebo ja na ňom nenachádzam vinu. Židia mu odpovedali, my máme zákon a podľa toho zákona musí zomrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Keď to Pilát počul, ešte viac sa vystrašil. Všimnite si, stále sa bál, ale tu sa úplne predesil. Ak si spomínate, Matúš spomína, že jeho žena mala desivé sny a že mu ho varovala. Pozor, toto je vážna situácia. Znova vošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi, odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát mu povedal, ty sa so mnou nerozprávaš? Neuvedomuješ si, že mám moc prepustiť ťa, mám moc ťa ukrižovať? Ježiš odpovedal, nemal by si na domov nejakú moc, keby ti nebolo dané z hora. Preto ten, kto ma vydal tebe, má väčší hriech. Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho, ale Židia kričali, ak tohto prepustíš, nie si cisárov priateľ. Toto bolo veľmi vážne politické ohrozenie. Priateľ cisárov, to bol názov alebo označenie ľudí, ktorí boli blízki cisárovi a znamenalo, že ho poslúchajú, že sú teda za dobre s ním. Ak niekto nebol priateľ cisárov, tak bol vyhlásený za nepriateľa a bol pod ohrozením teda života, hrozila mu smrť. Takže toto bolo veľmi vážne ohrozenie. Nebyť priateľ cisárov pre reprezentanta cisárov, lebo on bol teda rímsky reprezentant v Palestíne, bol guvernér a vlastne prokurátor sa, Rímania ho označovali prokurátor, a k tomu ešte dôjdeme. Takže nie si cisárov priateľ, to bolo veľmi, veľmi vážne, lebo každý, kto sa robí kráľom, protiví sa cisárovi. Teda nebyť priateľ cisárov, znamená protiviť sa cisárovi. Keď teda Pilát počul tieto slova, vyviedol Ježiša von, posadil sa na súdnu stolicu, to už je, bolo jasné, že tak teraz sa ide súdiť. Hej. Doteraz všetko bolo snaha vyhnúť sa súdu. Veľmi, veľmi zaujímavá situácia, že bičoval ho pred tým, ako ho začal súdiť. Na miesto menované Litostrotom po hebrejsky Gabata bol prípravý deň pred Veľkou nocou a bolo okolo 6. hodiny. Tu prehovoril k Židom, hľa váš kráľ. Na to oni začali kričať, preč s ním, ukrižuj ho. Pilát im povedal, vášho kráľa mám ukrižovať? Veľkňazi odpovedali, nemáme kráľa, iba cisára. Tak ich mu teda vydal, aby ho ukrižovali. Takže Pilátovo odsúdenie zdá sa, že je v tom, že Ježiša nechal, teda odsúdil ho, lebo on ho musel formálne odsúdiť. Je jasné, že celou silou tam v iných evanjeliách máme, že si ruky umýva, všelijak sa tomu chce vyhnúť, poslal ho Herodesovi. Pilát urobil všetko možné preto, aby Ježiša neodsúdil. Napriek tomu ho odsúdil. A my vieme, možno, že ste sa s tým stretli, že mnohí ľudia a niekedy aj kresťania majú problém s takýmito osobami, ako je Pilát, Judáš, alebo ľudia, ktorí ako keby museli ísť touto cestou. A neviem, či ste sa s tým stretli. Hej. Dosť často zvyknem spomínať ten muzikál, ktorý voľa kedy dávno bol populárny, Jesus Christ Superstar. Pamätáte si na to? Ja si pamätám, že keď to bolo nové, tak niektorí kresťania si mysleli, že to je veľké kresťanské dielo. V skutočnosti tam Judáš sa rúha, pretože Judáš tam spieva na jednom mieste, že Bože, prečo si si ma vyvolil pre svoj zločin? Takže Judáš chudák bol vopred predurčený, aby zradil Ježiša a Boh ho trestá za to, čo sám vymyslel. Tak to sú desivé veci a my, keby sme takto rozmýšľali, tak rozhodne nemôžeme veriť, že Boh je ani spravodlivý, ani láskavý, ani že vôbec svet má nejaký rozumný zmysel. No Pilát je podobná situácia. V skutočnosti na Piláta kresťania neskôr aj napísali nejaké diela, ktoré sa volajú napríklad Skutky Pilátove, Akta Piláty, ktoré hovoria o tom, že samozrejme, že je to vymyslené neskôr a asi v 3. a 4. storočí to bolo napísané a je to založené na evanjeliách, takže žiadne nejaké nové udalosti tam nie sú. Ale niektorí cirkevní otcovi ako Tertulian alebo Justin Martyr si to citujú, ako že vraj Pilát písal cisárovi a celé to je tak postavené, čo je pre nás zaujímavé, že Židia v skutočnosti boli na vine a nie Pilát. Pilát bol akousi obeťou židovského komplotu, hej, židovskej nenávisti. A tuto to aj vidíte, že Ježiš sám konštatuje, že ten, kto ti ma vydal, má väčší hriech. Takže na tom je časť pravdy. Samozrejme, že to Piláta neospravedlňuje. V nejakom diele je Pilát opísaný, že si na veky v pekle umýva ruky. Hej? Samozrejme, že to je zase len nejaký mýtus či predstava. Ale tým sa chce povedať, že Pilát sa nemôže z toho vyzvať. On sa strašne snažil, ale nemôže sa z toho vyzvať. My teda sa chceme spýtať, že čo si o tom máme myslieť? Pilátovo odsúdenie odsúdil Ježiša, ale odsúdil sám seba. Ako sa môžeme na to pozrieť, čo sa z toho môžeme poučiť? Je to pravda, že nemohol sa inak rozhodnúť? Že tak ako Judáš hovorí, Bože, ty si ma pre toto vyvolil a ja nemám slobodnú vôľu. Keď čítate pozorne tento rozhovor, tak vidíte, že Ježiš robí všetko preto, aby Piláta priviedol k rozumu. Aby Pilát sa ešte mohol rozhodnúť. Ježiš to isté robí s Judášom. Nemyslíme si, že keď Judášovi Ježiš ponúkol najväčší prejav priateľstva, že namočil chlieb do vína a spolu to jedli, že to Ježiš robil ako nejaké prázdne gesto. To, že Judáš na to reagoval tak, že ho Satan tam naplňal, znenávidel ho, že už pravdepodobne bol ako pometený od zúrivosti, nevieme, čo to znamenalo, ale keď diabol vstúpi do niekoho, tak to viete si predstaviť, že to je nie udalosť, ktorú človek nevníma. A Ježiš to myslel naozaj. Dal mu možnosť ešte v poslednej chvíli odstúpiť. My sa pýtame, čo by sa bolo stalo. To nie je správna otázka, čo by sa bolo stalo. Pretože to, čo by sa bolo stalo, keby sa bolo stalo, tak to by sme sa pýtali, prečo sa nestalo to iné. Jednoducho, my žijeme v jednom časovom slede a keď sa nám zdá, že niečo sa nejak stalo, už sa to nemôže odstať a nám sa zdá, že sa to muselo stať. To, čo sa stalo, v úvodzovkách sa muselo stať a nevieme to inak pochopiť, ale Boh je väčší a má riešenia, takže je veľmi, veľmi nespravodlivé a nesprávne, ak si myslíme, že sa to muselo stať. Ale v istom zmysle sa to muselo stať, pretože aj Judáš, aj Pilát sa dlho predtým na túto udalosť pripravovali. Pripravovali sa rozhodnutiami, a o tom by som dnes chcel hovoriť, ktoré urobili dlho predtým, než k tomuto došlo. A to je to, čo by som dnes chcel hovoriť. My, keď žijeme v pokojnej dobe, tu v jednej modlitbe zaznelo, že sme v inkubátore. Keď sa cítime, že sa máme dobre, keď sa cítime, že sme v inkubátore, alebo že nie je prenasledovanie, alebo že nie sme nemocní, alebo že nemáme nejakých nepriateľov, alebo proste nejaká vec je v pohode, tak je veľmi dôležité, aby sme dali pozor, čo s týmto majetkom v úvodzovkách robíme. Pretože čas, ktorý dostávame, možnosti, ktoré dostávame, Bibliu, ktorú môžeme čítať, spoločenstvo, v ktorom sa môžeme modliť, rodinu, v ktorej môžeme žiť, potravu, ktorú môžeme konzumovať, štát, v ktorom môžeme žiť, nie je vojna. Nemáme katastrofu, vďaka Bohu. Teraz ste počuli, že niekde je katastrofa. Tie všetky veci sú darované na to, aby sme sa pripravili na dobu, keď príde do môjho života nejaká chvíľa rozhodovania, to, čo sa volá kríza. Kríza v gréčtine znamená súd. To neznamená, že tam bude odsúdenie a že to musí zle dopadnúť. Ale keď príde moment, keď sa niečo veľmi vážne má rozhodnúť v priebehu hodiny, niekedy sekundy, niekedy nám Pán Boh dá celý deň, niekedy to trvá týždeň, možno mesiac. Pre Piláta toto rozhodovanie trvalo 24 hodín, ja neviem, kedy presne došlo k tomu, že sa mal rozhodnúť, kedy sa začal báť, kedy zistil, že tu je niekto, kto poprvé je nevinný, po druhé je veľmi populárny medzi istou skupinou v židovstve, po tretie hovorí, že je syn Boží, to znamená aj náboženské, aj politické a iné úvahy ho viedli k tomu pozor, toto nie je obyčajné. A on sa začal veľmi báť a my potrebujeme vidieť, že to, že sa rozhodol zle, že seba odsúdil, nebolo dané tým, že Boh vopred povedal a ja Piláta teraz stvorím a to bude môj zločinec, ako Judáš spieva v tej zúfalej piesni, či v tom muzikáli. Ale Pilát svojimi rozhodnutiami vopred v živote určil, že vlastne sa inak nevedel rozhodnúť. Myslím, že nie je ťažké si predstaviť, že my môžeme mať slobodu k nejakým veciam, ktoré nezvládneme preto, lebo sme dlho vopred sa na ne nepripravili. Ak ma teraz slobodne krásnom počasí pozviete, aby sme vystúpili, čo je na Kriváň, tak predpokladám, že to nezvládne. Ale nie preto, že nesmiem, že niekto vopred povedal, že ja sa tam nedostanem, ale preto, že nemám kondíciu. Pri mojom veku už to nie je také, že idem a hej. A keď by sme nepovedali o Kriváni, tak si povedzme nejaký vyšší kopec, hej, proste niekde. Sú veci, ktoré, hej, keby som mal zahrať niečo na klavíri, čo som necvičil, tak to nezvládnem, nie preto, že nesmiem. Nikdy som to necvičil. A množstvo takýchto vecí. Tak dostávame sa do situácií, na ktoré nás Boh chce pripraviť. To sú len príklady, ja nemusím hrať, ja nemusím ísť na Kriváň, ale niektoré veci v živote vopred vieme, že budeme sa musieť niekde rozhodnúť a že budeme v situácii, keď sa od nás niečo bude vyžadovať. Ak čas, ktorý nám Boh na to dá, aby sme sa pripravili, premárnime, tak prídeme, a toto je obraz zo školy, na skúšku a prepadneme. Prečo? Lebo rok sme sa nepripravovali, keď sme v škole. Takže musíme dať veľký pozor na to, aby sme sa sami neodsúdili a potom sa nemysleli, že Pán Boh mi nepomohol, Pán Boh ma vopred predurčil na to, Pán Boh je zodpovedný za moje neúspechy. Boh na to, aby som mal úspech v nejakej situácii duchovnej, mi dáva niekedy roky, niekedy 10 ročia prípravy, v úvodzovkách inkubátor, ktoré keď ja prehajdákam, lebo sa mám dobre a tak to je fajn žiť a nenaučím sa modliť, kontakt s Bohom, nenaučím sa Bibliu, neviem, čo Boh si myslí, neviem sa kontaktovať s kresťanmi, lebo s nikým sa poriadne nepriateľím, s nikým nie som v hlbokom spojení v spoločenstve, tak prídem do nejakej situácii a neviem sa modliť, neviem, čo si Boh myslí, nemám sa na koho obrátiť a padám. A môže to byť večný pád. Niekedy Boh je tak dobrý, že on dáva také mini pády, ktoré neznamenajú večné zatratenie, ale znamenajú, že si rozbijem nos, hanbím sa jak pes, urobím nejakú strašnú blbosť a celý život možno som poznačený, ale ešte mám možnosť si uvedomiť, pozor, to som nezvládol, ale Boh ma pripravuje možno na ďalšiu nejakú vec. Tak sa pozrime, čo asi by sme mohli na Pilátovi vidieť, že kde to on spravil. Samozrejme, Pilát je v Božích rukách, čo sa niekde dialo, niektorí si myslia, že sa stal kresťanom. Nesúdime Piláta, dobre? Pilát nie je náš problém. Náš problém je môj život, môj. Pre mňa môj. Nie váš, ale môj. A pre vás je váš život. Pretože každý si žije svoj život. Samozrejme, že si naozaj chceme pomáhať a modliť sa jeden za druhého, čo nám písmo hovorí, ale v poslednej, tak keby som tom poslednom výpočte, každý z nás stojí pred Bohom za seba. Ne? Takže čo asi Pilát, keby sme sa na to pozreli, mohol zle robiť vo svojom živote, že takto katastrofálne sa rozhodol a že to jednoducho nezvládol. Ne? Pilát a Ježiš robí všetko preto, aby Pilata zachránil, hovorí mu, rozmýšľaš sám od seba, ten má väčší hriech, je to hriech, ja som kráľ, moje kráľovstvo je zinakade, Pilát cíti, že tu sa stretáva s ničím, aj tak to nezvládne. Prečo? Myslím si, že môžeme vidieť hneď takú prvú vec, ktorá nám napadne, že Pilát voľakedy dávno, nevieme ako dlho predtým, sa rozhodol pre politickú kariéru. Rímsky prameň asi o 80 rokov neskôr, Tacitus, hovorí o ňom, že to bol prokurátor. Aj bežne ho tak voláme, že prokurátor, rímsky prokurátor. Nie je úplne jasné, že či tento pojem prokurátor sa na Piláta hodí. Biblia, evanjelia používajú slovo vládca, hegemon. A je jasné, že bol reprezentant Ríma. Ak bol naozaj prokurátor, tak bol reprezentantom cisára a mal na starosti zabezpečiť dane, vojsko a pokoj vôbec v tej provincii. O Pilátovi píšu niektoré pramene, nie rímske, ale židovské a kresťanské, zvlášť tie staršie, že bol veľmi krutý, že používal násilie, pohrdal židmi, Pretože sám cisár, podľa jedného pramenia, mu musel zakázať to, že si dal do paláca obrazy cisárove. Doniesť do Jeruzalema cisárove obrazy bolo, znamenalo vzbúru židovskú, pretože oni mali zakázané akékoľvek obrazy. A Židia v tomto čase prísne dodržiavali, neurobiš si žiadny obraz. Cisár ako boh bol zobrazený ako božstvo. A to, že Pilát to urobil, tak znamenalo vzbúru. Keď si uvedomíme, že sám cisár ho musel napomenúť, tak to je už čo povedať. Potom zase je správa, že chcel použiť peniaze, chrámové peniaze na stavanie vodovodu. Takže z týchto niekoľkých správ, a tých je viac, zdá sa, že Pilát vedel byť veľmi, veľmi krutý. A Ježiš hovorí jednu udalosť v 13. kapitole u Lukáša, že zmiešal krv Samaritánov s ich obeťami. Galilejčanov s ich obeťami. Pamätajte sa. Takže Pilát sa volá kedy dávno, nevieme ako dávno, ani neviem koľko mal rokov, ale rozhodol pre kariéru politika a dosahovať svoje ciele násilí. A to bol, dá sa povedať, prvý bod, pretože keby sa nebol takto rozhodol, tak nebude súdiť a nebude pokračovať násilím, bez súdu nechal zbičovať nevinného. Tvrdí, že je nevinný. Čo tým chcel dosiahnuť? Taký trest, ako zbičovania trňová koruna, to je, keby nič iné sa nestalo, tak je to príšerné utrpenie. A ten trest pre obyčajného smrteľníka, pre každého, by bol vrchol akéhosi trestu. Ale Pilát to robí bez súdu. On sa ani neposadí na súdny stolec a už toto urobí. Takže ak v živote sa človek rozhodne pre nejakú kariéru, tak by mal vedieť, že tá kariéra ho nejakým spôsobom bude určovať a neskôr nebude sa môcť proti tomu ľahko postaviť. Samozrejme, ja netvrdím, že kresťan alebo veriaci človek, žid alebo niekto, nemôže byť politikom. Ale ak sa dám do nejakej politickej kariéry bez toho, aby ma tam Boh viedol, tak nebudem mať silu na to, aby som politické tlaky, intrigy, špinavosti a všelijaké úvahy finančné a podvody, klamstvá prekonať. Ešte raz hovorím, ja si myslím, že je dobré, ak kresťania sú aj v politike. Ale ak sú tam nie s Božou mocou a z Božieho poslania, tak ich to zvalcuje alebo scucne ako vír, ktorému sa nedokážeme ubrániť. A to nemusí byť o politike. To môže byť o vojenskej kariére. Niekto sa stane vojakom, lebo sa mu to páči, alebo nejakým spôsobom chce legitímne násilie, dojde k vojne a bude v situácii, keď bude zabíjať, keď bude robiť možno, čo sa mu nepáči, zvlášť ak tá vojna je nespravodlivá, ak jeho národ alebo štát. To isté platí o polícii. To isté môže platiť o nejakej bande. Mladý chlapec, možno dievča, ak žije vo veľkom meste, sú tam bandy, ktoré sa bijú a ja vstúpim, stanem sa členom nejakej násilnej skupiny a preto, lebo chcem mať kamarátov, tak možno za nejaký čas budem v situácii, ktorú absolútne nebudem môcť zvládať. Prečo? Nie, pretože ma niekto určil, že to musím. Preto, lebo voľa, keď som úplne z iných motívov, sa rozhodol ísť cestou, ktorú mi nikto múdry a sám Boh neodporúčal. Takže ja dnes rozhodujem o tom, čo sa bude diať možno 10, 20, možno ku koncu môjho života, podľa toho, kam som sa vybral, kam som vstúpil, aké prostriedky som si zvolil. A to mňa bude súdiť, pretože ak Boh nie je za tým, tak diabol veľmi dobre využije sily tej situácie, či je to politická, alebo ekonomická, alebo nejaká iná skupina, ktorá ma zvalcuje a vnúti mi hriech, ktorý možno voľakedy by mi ani nenapadlo, že by som urobil. Nepredstavujme si, že ak niekto ide za vojaka, takže si predstavuje, že bude zabíjať stovky ľudí. Že sa mu páči vojenská technika. Ak niekto ide do politiky, tak väčšinou si predstavujem, že ľudia tam nejdú. Ja idem ľudí trápiť, idem ich klamať. Ja to zmením. Takže to je prvá vec. Pilátovo odsúdenie začalo niekedy veľmi dávno, predtým, nevieme, či veľmi dávno. A tam vidíte, že on sa pýta, a čo som ja Žid? On nechcel mi nič mať, on nimi pohrdal. Antisemitizmus je tiež jeden veľmi závažný názor, ktorý môže zablokovať spásu človeka. Pán Ježiš, 4. kapitole u Jána, 22. verši, keď hovorí s tou ženou zo Samárie, tak tam hovorí, že spása je zo Židov. My sa nemôžeme vyhnúť tomu, že Ježiš ako človek bol Žid. Ak sa zahráva nejaký kresťan s antisemitizmom, s tým, že sa mu nepáči tento národ, Židia, ich dejiny, a dokonca si dovolí vyjadrovať sa proti tomu, môže zablokovať svoj prístup k Ježišovi. Ježiš sa hlásil k Židom. Áno, on kritizuje farizeov a to, čo sa stalo zo židovstva v tom judaistickom vydaní, kde oni pokrútili niektoré skupiny Mojžišov zákon a prekrútili Božie prikázania. Samozrejme, že Jánovo evanjelium veľmi jasne sa vyjadruje proti Židom. Lenže to nie je proti národu židovskému, ale proti tým skupinám náboženským, ktoré v tej dobe deformovali to, čo Izrael a Mojžiš naozaj predstavoval. Takže tá otázka, ktorú sa Pilát tam tak pohrdavo pýta, keď pán Ježiš hovorí, že ty to hovoríš, že som kráľ, alebo ti to iní povedali. A čo som ja, Žid? Čo mňa do vašich problémov? Ak máme takýto nejaký kultúrny, alebo národnostný, rasistický, alebo nejaký názor, nás môže veľmi efektívne ovplyvniť v krízovej situácii, že sa nedokážeme rozhodnúť podľa Božej vôle. Všetky naše názory, ktoré sú nepravdivé, Boh použije, teda Satan použije proti nám a Boh ich nemôže zmeniť v tej chvíli, Boh všetko môže, ale keď my si nedáme pozor na to, keď je na to čas, vtedy je už pozde meniť tvoj názor na to, že kto sú Židia, čo je Boží zákon, čo je Božia vôľa, na čo sú peniaze a čo je politika a tak ďalej. Vo chvíli, keď sa musíš rozhodovať, toto už musí byť jasné. Šofér autobusu sa nemôže na križovatke začať učiť šoférovať. A čo je červená, a čo je zelená. Už je pozdne. V tej chvíli to všetko musí spolu pracovať tak, že prakticky bez rozmýšľania podvedome robí správne ťahy. Rozumieme tomu? To platí pri vedení auta, to platí pri rozhovoroch, to platí pri rozhodovaniach. Nepodceňujme to, čo znamená správne sa duchovne rozhodovať. Do toho vstupuje množstvo vecí a ak si zvolíme cestu životom, ktorá neobsahuje poznanie Božej vôle, neobsahuje schopnosť naučiť sa veriť a kontaktovať s Bohom, neobsahuje správne biblické hodnoty o ľuďoch, o peniazoch, o vzdelaní, o školách, o manželstve, o množstvo vecí, tak v tej chvíli, keď to budeme potrebovať, už to nezískame. Príde kríza, súd nejaký, Pilát, bolo pozdne. On pohrdal Židmi, čo som ja Žid. Keby nebol pohrdal Židmi, bol by sa viac venoval tomu, čo to znamená, kto je židovský kráľ a že to je budúci mesiáš a vládca sveta a bol by inak rozmýšľal. Samozrejme, to je bol by kebizmus. Takže jeho ideály životné sa prejavili v tej prvej otázke, ktorú som teraz citoval z tohto rozhovoru, alebo z tejto udalosti, a to je, čo som ja Žid. Ďalšia veľmi taká, by som povedal, odhaľujúca otázka, ktorá je veľmi známa. Často sa cituje a ukazuje jeho cynizmus, je, čo je pravda. Takže Pilát, tá prvá vec je, dávno predtým sa rozhodol pre nejaký životný štýl, ale nie len to, nejakým spôsobom si vypracoval názor na to, či je možné spoznať pravdu. V tomto jeho cynizme v prvom rade cítiť negativizmus. On sa nepýta v skutočnosti, on nie je pozitívne naladený, tak mi povedz, čo je pravda. On okamžite povie, čo je pravda, a otoží sa chrbtom. Toto je pre neho vyriešená otázka. Má negatívny postoj, na toto sa nedá odpovedať. A negativizmus nás môže tak predurčiť do nejakej krízy, že nie sme schopní vôbec počúvať Božiu odpoveď. Koho sa pýtal, čo je pravda? Ježiš hovoril, ja som preto prišiel, aby som vydal svedectvo pravde. Lepšej bytosti na svete a v nebi a na celom vesmíre sa nemohol opýtať ako priamo Ježiša. Ale pretože bol vopred naladený, že na toto nie je to odpoveď, tak ju nepočul. Čo je pravda? Zvrtil sa. Takže negativizmus znamená, že sme vopred predpojatí, či je alebo nie je odpoveď. A nech nám Pán Boh je milostivý. Pretože ja si myslím, že mnoho kresťanov má množstvo všelijakých predsudkov. Vopred máme odpovede, ani sám Boh nám nemôže odpovedať, že to je inak. Pretože my to už vieme. My to už vieme. Tam mi to pripomenulo tento negativizmus z druhej knihy kráľovskej 7. kapitole v prvých dvoch veršoch. Tam v 6. kapitole o tom, ako bola Samária obľahnutá, bol tam obrovský hlad, až tak, že matky jedli svoje deti. A Elizeus tam predpovedal, všimnite si, Elizeus bol v Samárii. Tiež hladoval, to je tiež zaujímavé, že? Prorok, spravodlivý, v Samárii s ľuďmi, ktorí takto príšerne sa správajú. Neviem, či ste o tom niekedy rozmýšľali. No on tam hovorí, že zajtra bude miera najlepšej múky za šekel. A dve miery jačmeňa za jeden šekel. Zrejme ide veľmi lacné. A ten vojvoda, ktorý tam bol s kráľom, povedal, keby hospodin otvoril okna nebies, aj tak, aj toto sa nemôže stať. Elizeus mu povedal, budeš to vidieť, ale nebudeš toho jesť. A viete, čo sa tam stalo, čo ho zašliepali. Keď teda to vojsko odtiahlo a tam bolo plno teda jedla a tak ďalej. Tento negativizmus bol tu priamo na mieste potrestať. To sa nemôže stať. Ak sme vopred nastavení, že v mojom živote sa nič dobrého nemôže stať, tak to, čo si čakáme, to aj dostaneme. Negativizmus je nesmierne nebezpečné nastavenie. Ja mám taký dojem, a to som už vám viackrát hovoril, že my Slováci máme dosť blízko k takémuto nastaveniu. Aj keď je to dobré, pomenujme to zlé, lebo potom ma niekto poľutuje. Nehovorme o ničom, že je dobré, lebo náhodou potom nebudem poľutovaný a nepridajú mi. Si spokojný s platom? No nemôžem povedať áno, lebo ak poviem áno, tak mi nepridajú. Tak poviem nie. Si spokojný so situáciou? Nie, vždy je to zlé. V istom zmysle samozrejme je pravda, že vždy sa dá niečo zlepšiť a nemôžeme sedieť na vavrínoch a povedať, toto už je dobré a teraz na to kašlem. Na druhej strane nastaviť sa tak, že nikdy nič nie je dobré, znamená, že sme negatívni a cynickí. Lebo vždy na všetko sa dá špiniť. Takže tento negativizmus je za cynizmom. A to bola prvá vec, ktorú tu vidíme na Pilátovi, že bol negatívny. On sa otočil chrbtom a nepočul. Pravdepodobne v tej jeho otázke zaznel aj taký tón, ktorý my nemôžeme počuť, lebo nevieme, ako to povedal. Ale je najpravdepodobnejšie, že tam bol posmech. Ty mi hovoríš o pravde? To myslíš vážne? to zrazu niekto je, kto zvestuje pravdu. Ľudia majú cynický postoj. A to nám pripomína na prvý žalm. V prvom žalme je napísané, že na stoličke alebo na lavici posmievačov nesedí. Posmievanie je súčasť cynizmu. Negativizmus a posmech. Ja niekedy mám obavy z toho, ako ľudia majú radi zábavu. A ja mám pocit, že príliš veľa vtipov a zľahčovania je veľmi nebezpečné pre človeka. A teraz nerozumiete mi zle, ja tým nechcem povedať, že kresťan nikdy nevtipkuje a že nemá rád za nejaké zľahčenie alebo nejaké odľahčenie a smiech a paradoxy a tak ďalej. Biblia tiež obsahuje niektoré také, by som povedal, ironické poznámky. Ale ak sa preťažíme týmto a všetky vážne situácie v živote riešime tým, že si to zľahčíme, rozumiete, to sa dá. Proste smrť brať na ľahko, manželstvo brať s posmechom, rozvod brať tak, akože, proste smie, zo všetkého si urobiť nejakú srandu, ako sa hovorí. A tým, samozrejme, že duševne sa odľahčíme, pretože nebudeme pod tým trpieť, nemusíme za to bojovať, nemusíme sa modliť, nemusíme plakať. Zoberieme to tak. No dobre, lenže Boh a viera vyžaduje, zvlášť v krízach, aby sme sa do veci vedeli oprieť bez smiechu, bez zľahčenia, možno s prúdom slz, a s tým, že to berieme najvážnejšie, ako to je možné. Ale ak ja sa v tej inkubátorovej dobe v úvodzovkách nenaučím veci brať vážne, keď sa ma netýkajú, ja neviem, zemetrasenie ste spomínali, beriem to vážne? No nie, tu môžem zabudnúť. Môj priateľ je chorý, zomiera. Beriem to vážne, alebo mňa sa to netýka. Ak sa nenaučím vážne brať veci, a dokonca sa z mnohých vážnych vecí smejem, pomstí sa mi to tak, ako Pilátovi vtedy, keď mohol dostať úžasnú odpoveď na to, čo je pravda. Ale sa otočil. Pretože vopred vedel, aká je odpoveď a zrejme sa na to pozeral cynicky. Tento postoj potom vedie k tomu, čo písmo hovorí, že sú ľudia, ktorí majú porušenú myseľ. Prvý list Timoteovi, 6. kapitola, 5. verš. Ľudia, ktorí majú, ťažko povedať, skazenú, alebo pokrútenú, alebo nejakú porušenú, to má, myslím, Roháček, myseľ. Porušená myseľ znamená, že aj keby som ako chcel, už sa neviem vážne zamyslieť. Pravdepodobne na nešťastie poznáme všetci takýchto ľudí, ktorí, čo ako by sa snažili, jednoducho nie sú schopní použiť myseľ tak, aby mohli spracovať Božiu existenciu, prichádzajúci súd, večnosť, smrť, pravdu alebo čokoľvek. Myseľ na to, aby mohla spracovávať Božie slovo, musí byť trénovaná. Tento tréning, ak máš voľno, každý deň môžeš čítať Bibliu, tak Boh ti ten čas dáva na to, aby vo chvíľach, keď nebude ten čas, a to môže byť mladá žena, narodí sa jej dieťa, pár mesiacov, nie je schopná nič iné robiť, ako proste venovať sa dieťaťu. Ak to dieťa plače v noci, cez deň ho treba neustále riadiť, v momente, keď má chvíľu času, už spí. A keby aj mohla čítať, tak sa nedokáže sústrediť. Viete, ako to môže dopadnúť niekedy, keď deti sú naozaj... No, my hovoríme, že zlé. Oni nie sú zlé, proste sú deti a majú rôzne potreby. To môže byť krízová situácia, ktorej tá matka bude potrebovať sa vedieť modliť za to dieťa. No ale ak vtedy, keď bola mladým dievčaťom, si proste to celé využila na nejakú zábavu, na rehod, na pozeranie videa alebo zábavy v nejakej internetovej hre, No tak ako matka nebude schopná zvládnuť výchovu dieťaťa, lebo už je pozde v tej chvíli sa začať modliť, lebo ja sa potrebujem naučiť modliť, ja potrebujem vedieť Boží názor, ja potrebujem vieru, ja potrebujem kontakty, ja potrebujem veriacich ľudí. No to všetko neexistuje. Prečo? To sa nedá vyrobiť takto, že teraz to potrebujem. Pane, daj, aby som poznal Bibliu. Pane, daj, aby som mal vieru. Pane, daj, aby som mal priateľa. Pane, daj, aby som mal správnu myseľ, aby som rozumel. Toto takto nefunguje. Boh nám dal znovu narodenie a dal nám schopnosť disciplínou sa vypracovať do nejakej formy duchovnej. A na to nám dal schopnosť a čas. To isté, môžete si metaforu škola. Čo dostane dieťa, keď ho pošlete do školy? On dostane čas. Nechcete od neho, aby doma riadilo, aby zarábalo ako pred pár storočiami, možno, že ani nie tak dávno. A dnes ešte aj v niektorých krajinách deti musia makať na rodinu, aj keď majú 10 rokov. Proste dostane čas, dostane jesť, dostane bydlisko. A čo sa od neho čaká? Sa pripravilo na život tým, že teda sa vyučuje. Veľmi podobné to funguje v duchovnom živote. Dostávaš Bibliu, dostávaš čas, dostávaš schopnosti, dostávaš myseľ, dostávaš oči, dostávaš cirkev. Čo s tým robíš? Ak nič, to nie je otázka, či príde kríza, ale kedy. Pán Ježiš to veľmi jasne povedal, že kto postaví na piesku, nie že môže prísť búrka, príde búrka. Každý v našom živote, a to vidím, že väčšina ste starší ľudia, nie? Prepáčte, chcem vás označiť za starých, ale nemáte 20-15 rokov. Všetci, ale aj deti vedia, čo je to kríza. Vedia, čo je to ťažké obdobie, keď nestíham. Keď už je pozde sa o niečom rozhodovať. A Ježiš to jasne hovorí, že príde, a my sme zažili niektoré krízy, dúfam, že sme sa naučili, že teraz, ak máme obdobie pokoja, že to je na to, aby sme sa pripravovali na to, čo znovu príde. Ja nepredpovedám nič zlého. Kríza nemusí byť zlá. Kríza je len moment rozhodnutia, keď sa rozhodne, či ideš nadol alebo nahor. To je ako krížovatka. Kríza je ako krížovatka. Biblia. Buď sa staneš lepším kresťanom, lepším svedkom Ježiša, alebo ťa proste Boh odpíše, s týmto človekom už nepracuje. To neznamená, že stratíš spásu. Môže aj to byť, keď zaprieš. Keby prišlo prenasledovanie, postavia nás k múru a povedia, vyznávaš Ježiša alebo nie, inak smrť. No ak ho zapriem, tak je zle. V tej chvíli. Ale zatiaľ nemáme takéto krízy, že by sa rozhodovalo žiť a smrť. Máme menšie, ale nie menej vážne. V tom zmysle, že sú o svedectve na Ježiša, o Ježišovi. Takže cynizmus Pilátov, aby sme sa k tomu vrátili, viedol ho k tomu, že dal veľmi dobrú otázku, dal ju najlepšej bytosti, akú mohol, ale ju nepočul. Lebo bol nastavený negatívne, mal pokrútenú myseľ, pre ňoho to proste neexistovalo. A čítajme 1. Timoteovi 6.5, kde je o ľuďoch, ktorí nie sú schopní poznať pravdu, sú zbavení pravdy, pretože majú zle posúdenú myseľ. Nepodceňujte texty a by som povedal, komunikácie, ktoré máme v médiách. Väčšina týchto mediálnych a textových diel, alebo to, čo môžeme počúvať a čítať, je dielom pokrútených myslí. Čo sa týka viery v Boha. Väčšina. Ja tých ľudí nesúdim, nech ho Pán Boh chráni, ja mám so sebou problém, aby som ja bol v poriadku. Ale ak človek nevychádza z toho, že verí v Boha, že ho poslúcha, že vie, čo je pravda, tak jeho dielo, či je to v novinách, alebo v televíznej novele, alebo kdekoľvek v piesni, v nejakej proste populárnej piesni, je pokrutie. Ak kresťan s tým nediskutuje a nehovorí si, čo je na tom zle a nepracuje, tak ho to formuje. A je úbohé, keď náš duch je znovu narodený, ale myseľ pokrútená. A keď sa to dostane do krízového situácie, tak to môže vybuchnúť a možno neskončíme ako Pilát, lebo nebudeme súdiť Ježiša. Vďaka Bohu, že sme nie až na takých vysokých postoch. Niekedy je dobre nemieriť príliš vysoko, pretože nemáte až tak zvysoka, kde padnú. Čím vyššie vyleziete, tým horšie pád. Takže niekedy je milosť Božia, že sa nám nepodaria nejaké kariérové plány. Lebo keby sme sa nám podarili, tak je to s nami horšie. No a posledná vec, ktorú chcem spomenúť, je klinec do rakvy, obrazne povedané, pre Pilátovo rozhodnutie bolo, keď mu povedali, nie si priateľ cisára, Cezára. Tam je evidentné, že to už bolo, to bolo ohrozenie jeho života. A byť priateľ cisárov bolo jeho najvyššia predstava o bezpečí. Pretože to znamenalo, že má zamestnanie, že žije. Príslovie 29-25 hovorí, že strach z človeka kladie pascu. Pamätáte sa na to? Strach z človeka kladie pascu. Ak v mojom živote sa naučím uctievať ľudí a záležať na ľuďoch a počúvať ľudí, lebo ľudia sú dôležití pre všetko, čo robím, nakoniec ľudia vám veľa vedia pomôcť. Máte správne známosti, tak sa dostanete ďaleko. Súhlasíte? Dokonca by som povedal, že v našej kultúre je toto až nepríjemne pravdivé. Že niekedy je človeku tak smutno z toho, že tak veľa ľudí sa rozhoduje nie pre realitu, ale čiste pre nejakú cestu po cestičkách, kde vám niekto, možno ani niecelkom spravodlivo pomáha. No, ale nesúďme, skôr rozmýšľame, že takáto cesta pomocou ľudí vedie k úctievaniu ľudí, k tomu, že ja na ľuďoch závisím. A samozrejme, keď na niekom som závislý, tak sa ho potom aj bojím. Pretože ak vy ste dosiahli, ak ja som cez vás dosiahol, tak toto lepšie poviem, to, že mám nejaké miesto, no tak ja si s vami to musím veľmi žehliť, lebo vy ma môžete odtiaľ aj dostať. Iba ak som vás už zahodil a už mám lepších priateľov, vyššie postavených, tak potom vás môžem odpísať a už vás nepoznám. No len mám vyšších, na ktorých som závislý. A Pilát mal najvyššieho cisára, ktorý bol za Boha vyhlásený. No tak teda stratiť tohto priateľa, nebol cisárov priateľ, bolo naozaj ohrozenie na živote. A tomu dalo takú pascu, že Ježiša odsúdil. A tým odsúdil seba. Pretože, pamätáte si na tú pieseň, myslím, je to stará pieseň, ktorá sa nespieva, ale že tam sa spieva v tej piesni, že príde čas, budeš sa pýtať, čo spraví so mnou Pán. Pamätáte si na tú pieseň? Čo spravíš ty s Ježišom? Takže my sme v období, ak dovolíte tú inkubačnú dobu používať, ten pojem, keď sa pýta Ježiš, čo so mnou spravíš. Lenže to, čo my spravíme s Ježišom, v skutočnosti robíme so sebou. Ak odsúdime Ježiša, lebo máme lepšie známosti, lebo máme dôležitejších ľudí, tak Ježišova požiadavka, tým nehovorím, že ho odsúdime na kríž. To už vďaka Bohu Ježiš má za sebou. A už nebude toto trpieť. Ale my ho môžeme odsúdiť na posmech. Môžeme ho odsúdiť na zabudnutie. Môžeme povedať, Ježišova vôľa v živote tohto človeka sa nemusí diať, lebo ja mám iné plány. Rozumiete to? Ježiš je dodnes trpiaci. To, čo Pavol hovorí, my sme v Kolosanom to preberali, že to, čo zostáva z utrpení Kristových, Pavol ešte trpí. To sú bolesti, ktoré Ježiš dodnes prežíva v tvojej cirkvi, cez nás, ale aj to, že ho to trápi, že ho to bolí, že sa prihovára za nás a že vidí, že niektoré veci, ktoré by sa mohli diať cez nás, sa nedejú. Prečo? Lebo sa bojíme ľudí, napríklad. Sme v pasci strachu z človeka. Takže Pilátovo odsúdenie je výzva k tomu, aby sme dali pozor na to, keď máme voľno k niečomu, aby sme to použili na to, že príde chvíľa, keď sa bude rozhodovať. O čom ja neviem, ale každý z nás v živote má nejaké chvíle, keď sa o niečom rozhoduje. To môže byť taká chvíľa, že potrebujete poradiť niekomu so susedom. Alebo potrebujete pomôcť niekomu vo svojej rodine. Alebo potrebujete sa za niekoho modliť. Alebo potrebujete odpovedať na vážnu otázku svojim deťom. Niekedy sa deti pýtajú ťažké apologetické otázky. Ako je to, že Boh toto? Ako, že tamto? Ak neodpoviete tým deťom pripravene, tak oni povedia, tak toto sa nedá veriť, toto je nezmysel. Prečo? Lebo rodičia nikdy nemali čas na to, aby sa venovali Biblii. Kedy sa mi zdá, že ja neviem, či to tak funguje dnes v tej feminizovanej dobe, by asi to malo byť jedno, či muž, alebo žena, matka, alebo otec je veriaci. Ale zdá sa, že to dosť tak funguje, že deti sledujú, ak je matka veriaca a otec na to kašle, alebo otec je veriaci, ale nikdy nejde na žiadne ani biblické štúdium, ani na žiadnu konferenciu, nič, len mama vždy je veriaca, otec zarába peniaze. Čo je dôležitejšie? Peniaze. Mamička, ktorá v našej kultúre ešte stále nemá taký šmrnc ako otec. Hej? Samozrejme, že aj Biblia hovorí, že otec je hlava rodiny a matka je má mu byť podriadená. Tak ja toto teraz nechcem ani kritizovať, ani nič, ale zdá sa, že deti vnímajú autoritu. Takže v školách to vidíte, že keď príde pán učiteľ, nie, pani učiteľka, tak deti nejak inak to vnímajú, že tam je chlap, ako keď tam príde pani učiteľka. A môžete rozprávať o feminizme alebo rovnoprávnosti, koľko chcete. Jednoducho, biológia toto nejak tak hovorí, že ľudia, deti majú pocit, že muž je silný, žena je slabá. Nie je to vždy pravda, ani to nesmieme pestovať nejak nezdravo. No, ale teraz sa vráťme k tomu, že ak toto sa na to nepripravíme ako rodičia, tak môže zastať, že nezvládneme výchovu. Prečo? Lebo sme to postavili tak, že sme si sami nastavili pascu. Takže na záver, to je výzva k tomu, aby sme dali pozor v obdobiach, keď máme čas, keď nám nič nehrozí, a rozmýšľali, či používame toto obdobie na prípravu a nevstupovali do vecí len podľa toho, že sa nám páčia, ako Pilát išiel do nejakej kariéry a zrejme to nebolo podľa Božej vôle. Ja neviem, čo mohol veriť, on samozrejme nebol Žid, takže aký mal prístup k Božej pravde, to si netrúfam špekulovať. Bol z Pontu, čo je na severe dnešného Turecka. Musíme dať pozor, aby sme Božiu vôľu realizovali Božiou cestou, aby sme nepoužívali násilie, lebo to sa nám pomstí, a aby sme boli schopní a pripravení riskovať všetko, ak treba plniť Božiu vôľu, ak treba poslúchať Boha. Pilát mohol riskovať, samozrejme, asi by ho to bolo stalo život, a kto vie, čo by sa bolo dialo, ale v poslednej chvíli mohol povedať, tento kráľ je dôležitejší ako cisár. To tam bolo, tá možnosť tam bola. Že sa neudiala, je preto, že Pilát sa odsúdil skôr, ako k tomu to došlo. A toto myslenie, že my rozhodujeme dnes o tom, čo sa stane zajtra, obrazne povedané, to som chcel dnes, aby sme si uvedomili. Aby sme nečakali, že vo chvíli, keď sa veci budú diať, že vtedy sa to všetko vybaví. Vybavuje sa to už dnes. Pane, nevieme, o čom hovoríme, lebo nevieme o budúcnosti. Ale vieme, že nás pripravuješ na to, aby sme boli pripravení na chvíle, keď budeme potrebovať vieru, poznanie, lásku a istotu, aby sme konali v moci tvojho ducha, v pravde, aj za cenu toho, že budeme riskovať možno veľké veci, dokonca vlastný život. Prosíme, aby sme na to boli pripravení tak, ako ty vidíš budúcnosť. Amen.